Vi er inne i første kongebok, og der Salomo skal overta kongegjerningen, og så har David noen, skal vi si, råd å gi. Og vi nevnte noen av disse forrige gang, og nå har vi da kommet til det åttende punktet som han gjerne ville meddele sin sønn. Og selv om det på sett og vis var rivaliserende feider mellom de ti stammene i nord og Juda og Benjamin i syd, noe som hadde pågått siden Saul døde, så hadde David ingen alvorlige vanskeligheter med å forene alle disse stammene under én hersker. Og det han også fikk til var å gjøre Jerusalem til hele nasjonens hovedstad. Og det er dette han da pålegger sin sønn å være klar over og ha med seg videre i sin tjeneste. Det niende punktet er at ved Davids død var Israel den andre største nasjon i den delen av verden som hadde med velstand og militær styrke å gjøre. Og folket hadde et stort mål, og det var å ha fred og frihet, der hver enkelt kunne sitte under sitt eget vintre eller fikentre. Den fred som Salomo hadde under sin regjeringsperiode hadde David lagt grunnlaget for, til slik at han kunne ha en fredelig regjeringstid. Men la oss nå se i kapittel 2 her i første kongebok, versene 8 og 9. Du har også hos deg Shemi, sønn av Gera fra Bakurim, av Benjamins stamme. Det var han som forbannet meg så stygt den dagen jeg dro til Mahanaim, men siden kom han og møtte meg nede ved Jordan. Da sverget jeg ved Herren og lovte at jeg ikke skulle la ham dø for sverdet. Men du må ikke la ham slippe straff. Du er jo en klok mann og vet nok hva du skal gjøre for å få sendt ham ned til dødsriket med blod i hans grå hår. David avslører her noe som kan ligne, skal vi si det, på en form for hevngjerrighet. Men det er faktisk ikke det. Selv om Shemi hadde demonstrert at han var en forræder, så fikk han allikevel leve fordi David hadde avlagt en ed om ikke drepe ham. David holdt sin ord. Men nå ber han Salomo om å holde et øye med denne mannen, og dersom han prøver seg å vise forræderiske tiltak nå mot Salomo, da må han ta affære øyeblikkelig. Den tiden kommer, og Salomo må gripe Shemi etter at han har avslørt han som forræder. Nå har vi da kommet til versene 10 og 12, og vi vil se hvordan det går videre, og det vet du sikkert, David dør. Så gikk David til hvile hos sine fedre og ble gravlagt i Davidsbyen. I 40 år har han vært konge over Israel. 7 år regjerte han i Hebron og 33 år i Jerusalem. Salomo fulgte etter sin far David på tronen, og hans kongedømme ble meget sterkt. Det er et lite anstrykk av smerte i Davids død. Han har vært en stor mann for Gud. Husker du Davids og Batsebas første sønn? Han døde da han var noen få dager gammel. David sa om ham, «Han vil aldri mer komme til meg, men jeg skal gå til ham.» Nå har David gått for å være sammen med dette barnet. Når hans far nå er borte, inntar Salomo tronen. Ved enhver endring av et dynasti, eller hvor herskere skal komme til, tar det alltid en tid med litt forandringer, og da kan det også skje opprør. I vers 13 og 14, Adonia, sønn av Haggit, kom til Betseba, Salomos mor. «Kommer du i fredelig æren?» spurte hun. «Ja», svarte han. «Jeg har noe å snakke med deg om.» «Tal du», sa hun. Selv om Salomo nå har salvet til konge, har Adonia ikke gitt opp sine bestrebelser på å nå tronen. Han begynner sitt renkespill med å kontakte Betseba. Hun har ikke mye tillit til ham og spør ham hva han vil. Han sier at han er ute i fredelig ærend. Og så gir hun han en anledning til å komme med sitt ærende. Vers 15. Da sa han, «Du vet at kongedømmet tilkom meg, og hele Israel ventet at jeg skulle bli konge. Men så gikk kongedømmet over fra meg til min bror. Han fikk det fra Herren selv. Han sier faktisk at han er mer populær enn Salomo, og at folket ønsket at han hadde blitt konge. La oss lese litt videre. Nå er det bare én ting jeg vil be deg om, og du må ikke avvise meg. Si det, svarte Batseba. Da sa han, tal med kong Salomo, for deg vil han ikke vise bort, og be om at han lar meg få Abishag fra Shunem til hustru. Du husker kanskje at det var Abishag som pleide David under hans siste år. Batseba svarte, ja vel, jeg skal tale med kongen for deg. Så gikk Batseba til kong Salomo for å legge Adonias sak fremfor ham. Kongen reiste seg, gikk imot henne og bøyde seg dypt for henne. Så satte han seg på tronen. En stol ble satt frem for kongens mor. Hun satte seg ved hans høyre side. Hun sa, «Det er bare en liten ting jeg vil be deg om, og du må ikke avvise meg.» Kongen svarte, «Si hva du ønsker, mor. Jeg avviser deg ikke.» Da sa hun, «La din bror Adonia få Abishag fra Shunem til kone.» Dette var en freidig bønn, men han visste at Salomo ikke ville nekte sin mor noe. Og det var årsaken til at han gikk til Batseba i stedet for å gå direkte til Salomo. La oss lese litt videre vers 22. Men kong Salomo tok til orde og sa til sin mor, «Hvorfor ber du om Abishag fra Shunem for Adonia? Du kan like godt be om at han skal få kongemakten. Han er jo min bror og er eldre enn jeg, og han har presten Abiatar og Joab, sønn av Seruja, på sin side. Og kong Salomo sverget ved Herren og sa, «Måtte Gud la meg bøte både nå og siden om ikke dette skal koste Adonia livet.» Det Adonia faktisk gjorde var å forsøke å få grep om tronen. Det var farlige ting han bega seg inn på nå, men han var jo en slu rev. Adonia var Salomos eldre bror, og Salomo hadde selvfølgelig vært oppmerksom på sin brors trekk for å få David til å gjøre ham til tronarving. Selv om Batseba syntes at Adonias henstilling om å få Abishag til hustru virket ufarlig, så gjennomskuet Salomo det som var hensikten med denne henvendelsen. Så leser vi videre. Så sant Herren lever, han som har satt meg på tronen etter David, min far, og grunnlagt en kongeætt for meg, slik han lovte. Adonia skal dø, og det i dag. Dermed sendte kong Salomo Ben-Aja, sønn av Jojada, av sted han overfalt Adonia og drepte ham. Adonias død var selvfølgelig brutal, men fjernet selvfølgelig en som stadig ville vært ute etter en utfordring for å få tron. Så lenge som Adonia levde ville han fortsette med å konspirere mot tron og spille folket sitt opp mot den regjerende konge. Han hadde jo en del som var lojale mot ham. Men når Adonia nå var fjernet, så innså Salomo at det var nødvendig å avsette dem som støttet ham, særlig de som hadde den største innflytelsen. Så leser vi litt videre. Kongen sa til presten Abiatar, «Dra hjem til gården din i Anatot. Du fortjener å dø. Men jeg vil ikke drepe deg i dag, for du har båret Herren Guds paktkiste for David, min far, og du har vært med i alle de trengsler han måtte utstå.» Så drev Salomo Abiatar bort og lot ham ikke lenger være prest for Herren. Slik ble det oppfylt det ord som Herren hadde talt mot Elis ett i Kilo. Abiatar, en av Arons etterkommere, ble fjernet fra sin prestetjeneste og sendt hjem i vanære fordi han hadde deltatt i Adonias opprør. Det som reddet hans liv var at han hadde vært trofast mot David, særlig under Absaloms opprør. Dette var slutten på Elis linje i presteskapet. Men la oss nå se litt videre, fra vers 28. Da ryktet om dette nådde Joab, flyktet han til Herrens telt og grep fatt i alterhornet. Salomo fikk melding om at Joab hadde flyktet til Herrens telt og holdt seg nær til alterhornet. Da sendte han Ben-Naja, sønn av Jojada, av sted og sa, «Gå og hogg han ned.» Da Ben-Naja kom til Herrens telt, sa han til Joab, «Kongen sier at du skal komme ut.» Men han svarte, «Nei, her vil jeg dø.» Ben-Naja gikk tilbake til kongen og meddelte hva Joab hadde svart. Da Joab hørte hva som hadde hendt med Adonia og Abiatar, så var gode råd dyre. Han løp til Herrens tabernakle og grep fatt i alterets horn i helligdommen. Salomo valgte Ben-Naja, som var sønn av Jojada, til å henrette Joab. Ben-Naja ba Joab komme ut fra tabernaklet, men Joab visste hva dette betød, og så nektet han. Så leser vi litt videre. Da sa kongen til ham, «Gjør som han sier. Hogg ham ned og gravlegg ham. Så frir du meg og min fars ett fra den skyld som Joab førte over oss, da han utøste skyldfrie menneskers blod. Herren vil la blodskylden komme over ham, fordi han hogg ned to menn som var rettferdige og bedre enn ham. Abner, sønn av Ner, Israels hærfører, og Amasa, sønn av Jeter, Judas hærfører, han drepte dem med sverd uten at min far David visste om det.» Det vi er vitne til her er at Joab hadde opptrådt urettferdig og hadde ført hans far David bak lyset. Og med dette må vi slutte for i dag. Takk for nå. Må Gud være med deg.
Dette undervisningsprogrammet består av to deler. Åge Nevland fortsetter nå med andre del av dagens undervisning.
Vi er inne i første kongebok i det andre kapittelet, og vi er til stede når Salomo holder på å utrydde noen av de som var tjenere for en av hans brødre, Adonia. Men la oss da se hva det står i vers 33 her i det andre kapittelet. «I all fremtid skal Joab og hans ett bære skylden for drapet på dem. Men David og hans ett, hans hus og hans trone skal Herren gi fred og lykke til evig tid.» Nå gikk Ben-Naja, sønn av Jojada, opp og hogg Joab og drepte ham. Han ble gravlagt i sitt hjem ute på landet. Han ble altså henrettet for å være en del av opprøret mot Salomo. Shimi var en annen forræder. David ville ikke røre ham, for han hadde gitt ham sitt æresord på det. Men Salomo setter ham nå under tiltale, i vers 36. Kongen sendte bud etter Shimi og sa til ham, «Bygg deg et hus i Jerusalem. Der skal du bo, og derfra må du ikke dra bort, hverken til det ene eller til det andre sted.» Salomo ønsket å ha Shimi under oppsikt. Der Shimi dukket opp, la han alltid et grunnlag for opprør. Salomo han ønsket å overvåke hvert skritt han tok. La oss lese litt videre. «Det skal du vite at den dagen du drar ut og går over Kedronbekken, da må du dø, og du skal selv ha skylden for at du blir drept.» Shimi svarte, «Ja vel, din tjener skal gjøre som du sier, herre konge.» Siden bodde Shimi lenge i Jerusalem. Salomo ga Shimi ordre om å bygge et hus i Jerusalem og holde seg innenfor bymurene. Han fikk forbud mot å vende tilbake til sin egen stamme. Shimi lovet å være lydig mot Salomos bestemmelser. La oss lese da litt videre. Men da 3 år var gått, hendte det at 2 av trellene til Shimi rømte til kongen i Gat, Akish, sønn av Maaka. Da Shimi fikk melding om at trellene var i Gat, gjorde han seg ferdig til å sale opp sitt esel. Han ville dra til Akish i Gat og lete etter trellene sine. Shimi dro av sted og hentet trellene i Gat. Hva er det som skjer her? Jo, at Shimi overtrådte den ordningen eller forordningen fra kongen og den hadde gitt. Dette ble av kongen oppfattet som en klar ulydighet. Salomo fikk melding om hva Shimi hadde gjort, og sendte bud etter ham. Og da ser vi litt videre i versene 43 og utover. Hvorfor har du ikke holdt den eden du sverget for Herren, og den befaling jeg ga deg? Og kongen fortsatte. Du vet selv hvor mye vondt du har gjort mot David, min far. Nå lar Herren din ondskap komme over deg selv. Men kong Salomo skal være velsignet, og Davids trone skal til alle tider stå trygt for Herrens ansikt. Så ga kongen Benajas sønn av Jojada ordre om å gå ut og hogge ham ned. Slik døde Shimi. Siden hadde Salomo kongemakten trygt i sin hånd. Ved at Shimis død ble gjennomført, så hadde Salomo avsluttet den utrenskningen eller opprenskningen hans far David hadde sagt kunne være nødvendig. Salomo hadde fjernet de fleste av dem som ønsket seg opp i kongemakten. Nå kunne han regjere i fred. Og det var det vi hadde med oss ifra det andre kapitlet her i første kongebok, og nå går vi over i de neste kapitlene. Her vil vi se i kapitlene 3 og 4, i alle fall til å begynne med, Salomos bønn om visdom og Guds svar. I de kapitlene som vi nå går inn i, så åpenbar Gud seg for Salomo i en drøm og sier, «Det du ber om vil jeg gi deg.» Salomo ber om visdom til å styre Israel. Gud er så tilfreds med Salomo uselviske ønske om at han lover ham langt mer enn det han har bedt om. I tillegg til visdom gir han han også rikdom, og ikke bare rikdom, han fikk også ære. Salomos avgjørelse i saken mellom de to mødrene som gjorde krav på det samme barnet viser at Gud har gitt ham både et vist og klokt og forstandig hjerte. La oss lese de to første versene her i det tredje kapitlet. Salomo fikk farao, kongen i Egypt, til svigerfar. Han giftet seg med faraos datter og brakte henne hjem til Davidsbyen. Der bodde hun til han hadde bygget ferdig sitt eget hus, Herrens hus og muren rundt Jerusalem. Folket ofret ennå på haugene, for på den tiden var det ikke bygget noe hus for Herrens navn. En av de første tingene Salomo gjorde når han var blitt konge, var å gifte seg med datter til Egypts farao. Dette giftermålet, hva innebærer jo når dette da? Jo, det førte til at det ble en allianse med Egypt. Salomos ekteskap med hedenske kvinner var en fryktelig feiltagelse av ham og førte senere til hans egen undergang. Husk nå på at Salomo ble fostret opp blant sin fars hustruer. Han var ikke kjent med den siden av livet som David var. Det er kanskje trolig at Salomo ikke hadde den åndelige spennvidde som David hadde, og heller ikke den dype lengsel etter Gud i sitt liv. Men Salomo erkjente sin utilstrekkelighet. Etter at han giftet seg med faraos datter, søkte han Herren om bare visdom. Skal vi si det slik, vi skulle nesten håpe og ønsket at han hadde gjort dette før han giftet seg. Etter Davids regjeringsperiode og før Salomo fikk befestet sin regjeringsmakt, var det en slapp åndelig periode. Folket de begynte å ofre på fjellene og haugene, og dette var, skal vi si, en stygg og vesentlig avgudsdyrkelse. Folket var på vei tilbake til fremmedgjøring for den sanne Gud. La oss se hva det står i versene 3 og 4. Salomo elsket Herren og fulgte sin far Davids forskrifter, men han slaktet og brente offerdyr på haugene. Kongen dro til Gibeon for å ofre der, siden det var den største offerhaugen. 1000 brennoffer bar Salomo frem på alteret der. Salomo så ikke noe galt i å ofre på hedenske alteret, noe som David aldri ville ha gjort. Selv om Salomo elsket Herren, så hadde han ikke den samme erkjennelse og konsekvens i sin gudsdyrkelse som faren David hadde. Salomo fulgte Davids forskrifter, men han hadde denne svikten vi allerede har sett, og som gjør at han bare overtok en del av sin far David, uten at det hele smeltet sammen og inn og ble en god tro, hans egen tro. Vers 5. I Gibeon viste Herren seg for Salomo i en drøm om natten. Si, hva vil du jeg skal gjøre for deg? Herren åpenbarte seg for Salomo i en drøm om natten. Dette synes å være en vanlig åpenbaringsform i Det gamle testamentet. På nytestamentlig mark er dette sjelden. Pass deg så ikke dine egne forestillere presenteres som en åpenbaring fra Herren. Det finnes enkelte som kan være med og tyrannisere sine omgivelser gjennom sine egne høyst private drømmer. Det som er viktig er at de blir prøvd på Guds ord. Og ikke etter, skal vi si det på den måten, menneskene sine egne tanker eller tankespill. Guds ord er den norm som vi har i dag, og det er det som vi troende må holde oss til. På Salomos tid var det noe annerledes, så Gud åpenbarte seg for ham i en drøm og sa, «Be om hva du vil, det vil jeg gi deg.» Og hva vil Salomo be om? Han har et vidt spekter og en stor, skal vi si kalle det for, valgmuligheter for å komme frem med sitt ønske. Og den sannhet er at han gjør et klokt valg. Han antyder og en god porsjon med menneskelig visdom før Gud ga han sin visdom. Da Herren sa til Salomo at han ville gi ham det han ønsket, så tror jeg han var fullstendig klar over hva Salomo ønsket. Han hadde mange tilbøyeligheter, og så hadde han også mange, mange svake sider. Men hvem har alt på sitt tørre tro? Hvem er tilstrekkelig til å leve det kristne livet fullt ut? Ingen av oss. Sannheten er at vi ikke kan leve det kristne livet, og Gud har aldri bedt oss om å gjøre det. Han har bedt om at han skal få leve sitt liv gjennom oss. Nå ønsker han å gjøre noe med Salomo. Denne kongen kunne ha bedt om rikdom og makt. I stedet så erkjenner han sin utilstrekkelighet, og så legg merke til hva han ber om. Vers 6. Salomo svarte, «Du har vist stor godhet mot din tjener David, min far, fordi han vandret for ditt åsyn i troskap og rettferdighet, og hadde et hjerte som var oppriktig mot deg. Og denne store godhet mot ham har du holdt fast i. Du har gitt ham en sønn som skal sitte på en trone, slik det er i dag.» Salomo innså at han ikke kunne kopiere sin far, gå i hans sko, men sitte på Davids trone. Han var klar over at han ikke hadde noen kapasitet til det faren hadde. Vers 7-8. «Nå har du, Herren min Gud, gjort meg din tjener til konge etter min far David. Men jeg er jo bare en ung gutt, og vet ikke hvordan jeg skal bære meg ad som fører. Her står din tjener midt iblant ditt folk som du har utvalgt. Et folk så stort og tallrikt at det ikke kan telles eller regnes.» Han så på seg selv som en gutt, og nå ønsket han at han kunne ha litt mer erfaring. Han kjente seg utilstrekkelig for oppgaven for å lede en stor nasjon. Det er mange mennesker i dag som forsøker å tjene Gud uten å være klar over hvordan de har det. Eller som Per Sivle sier det, «Vetle vet det, strekk ikke til.» Det var så langt vi kom i dag. Takk for nå, må Gud være med deg.